Tokiana. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny momba ny fambolena indraisika anio. Fanazavana momba ny fambolem-bary no karohan'ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert liana manokana amin'ny voliva sy ny fikaroana anatsarana amin'ny vokatra no arahantsika eto. Ketsasaraka no nampianiny maherin'ny 500 taona isaky ny hektara moa ny voka-bariny nateo azan'ny olana radrano no sedrainy teto Analamanga indrindra ny teny amin'nylemaka atamin'arivo atsimondrano tamin'ny taom-pambolena lasa teo. Papa Bio filohan'ny fikambanana lanja miakatra no vahiny anazava ny tsara ho fantatra momizany eto. Ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert izay mpikambana ao amin'ny lanja miakatra raha teo. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Efa narahantsika teto amin'ny fandaharana fa nampiaiky volana ireo zanahita azy ny faniry mivary sy mivoka-barin'ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert teny amin'ny lemaka distrika n'Antananarivo atsimondrano iny tamin'ny taom-pamokarana lasa teo. Araka nefa nambara teo am-piandohana moa dia maherin'ny 500 taona isaky ny hektara ny voka-bariny. Ketsasaraka voka-pikaroana nataony manokana no nampiariny tamin'ity indray mitoraka ity. Nisy moa zany fanadiadiana nataon'ny irika mahakasika ny fambolem-bary nataon'ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert tamin'ny volana May lasa tanoany. Avoka-bary izay azo lazaina fa nampiaiky volana maro ny avokatra niakatra tamin'izany tamim-bary izany satria ny toerana misy an'ilay tamim-bary dia azo lazaina hoe sarotrano ihany satria teny amin'iny distrika n'Antananarivo atsimondrano iny no nisy an'izay tanimbary no vilen'ny vary zay kanefany ny voka-bariny dia azo lazaina fa nihoatra ny 10 taona isaky ny hektara kanefa ny teo amin'ny manodidina teo dia azo lazaina fa teo amin'ny 2 taona isaky ny hektara teo ny voka-bary ny olona teo amin'ny manodidina teo. Anisan'ny nanaraka akaiky an'izay le hoe fambolem-bary nataon'ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert izay sy nanahadiady ihany koa ny makasika an'izay i Papa Bio izay jeneraly Rabe Manantsoa Robert moa izany dia ao anatin'ny fikambanana lanja miakatra ihany ka tonga eto Papa Bio anazava misimisy kokoa ny teknika makasika an'itia voka-bary teknika fambolem-bary nataon'ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert. Manao ahoana ny mahakasika an'izay Papa Bio?
Eny tompoko, marina tokoa izany ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert dia mpikambana ao amiko ao amin'ny lanja miakatra ary rehefa misy zavatra hitany mpikambana dia manana andraikitra ny tenako amin'ny mahafoloa mpitantana an'izany fikambanana izany tsy maintsy mijery dia mijery teniny tena. Ny zavatra marina aloha dia ny vary foto-tsakafontsika malagasy, nefa malahelo aho ilaza aminareo fa itsika malagasy tsy mahay mamboly vary. Ny alalana hoe mahay mamboly vary tsika dia haintsika ny fiainany vary. Zao dia volana May, volana Juin de efa mamafy ketsa, aizitsika manam-pahaizana. Ny vary tompoko any dia ny zavatra tadiaviny voalohany indrindra eo amin'ny fiainany dia hafanana. Ho antsika ety ampovoatany miditra ny ririnina de tsy gagitsika raha roa volana le ketsa de mbola 5 centimetre tsy mahatratra 10 centimetre satria mangatsika satria tsy azo n'ilay zavatra tadiaviny voalohany indrindra. Faharoa tadiaviny vary dia rivotra, mila rivotra izy, hafanana amin'ny voalohany de rivotra. Fahatelo ny vary tsy mila rano, tsy natao aniry anaty rano ny vary, fa amandona satria ny vary de bozaka manahatra, amandona no ilainy. Zay no mahatonga ny vary maniry eny an-tanety. Fa inona no andrasany rehefa eny an-tanety? Rotsakorana. Fa rehefa tsara ny rotsakorana, vokatra ny vary an-tanety. Ary ny farany, ny vary dia anisan'ny zava-maniry tsy mba misy lahapaka. Rasina principal ny fiteniny vazaha azy. Fa tonga dia faka misandrahaka. Ny zava-maniry toy ireny dia mila manamantatany, mandany sakafo be. De ny vary mila zezika izy zany satria ny zezika de sakafo ny tany, de ny tany no mamahana ny zava-maniry rehefa avy eo. Ny tany zany ny reniny zava-maniry. Koa eto ianao manontany hoe inona ny nataon'ny general, de iteny aminao aho fa tany amin'ny faran'ny novambra ny andry orana tsy tonga ny orana. Ny tanymboly voavo ny volena voliavitra, ovony teo. De zay koa zany any an-tanana antsika. Aza apetraka fotsiny le tompoko le tanimbary fa aseho voliavitra. Rehefa mitondra voliavitra dia mitondra zezika. Ary rehefa mbolivary mitondra zezika. Fa fadio ny mampiasa zezi-bazaha fa miamafy ny tany. Ka raha le tany efa ny orana tsy ampy mbola asianareo aniny, jereo nge ny tanimbarintsika fa lasa miendrika vato ary tsy mety potika. Mbola horesahako any arina zay. Fa ny zezika nampiasain'ny general, enonareo tsara tamin'izy nanyteny teo, fa dia zezika kankana avy any amin'ny papabio. Ny zezika kankana tompoko, fantatry ny fofifa zany satria efa nanao analizy an'io izy. Fa ny zezika kankana, tika mividy NPK, 11-22-16, 11% ny azote, 22% ny fosfore, 16% ny potasy. Fa tokony mba atobaky ny fofifa le vokapikaroana ny analizy nataony, fa ny zezika kankana nge ka mitondra indimy avoeny ny azote, fa tsy dimy isanjato. Impito avoeny ny fosfore, ary raika ambifolo avoeny ny potasy. Dikan'izay le zezika vidina afarana avy any an-dafy io any ampaladian'ny zezika kankana. Koa inona ny nataon'ny general rehefa niandry izy fa tsy tonga mihitsy ny orana, dia tanimbary tsy maintsy volena, dia nanao plateau kely be dia be izy, ohatrambe ny plateau fandrosoana sakafo ireny, fa ny sisiny hazo. Azo atao hazo ny eo ambany, azo atao galvany eo ambany zay mety aminao, de ny refiny zay tianao atao. De misy sisiny hazo zany iny, de ny avon'iny sisiny iny eo amin'ny 3 cm eo. Dia maka zezika kankana, de asiana tany, dia atao fotaka. Fotaka ohatran'ireny hoe andalorany'ireny. De fenoana hatramin'ny avon'ilay hazo amin'ny sisiny iny zany lay ao. Dia maka taratasy ianao, na maka ianao kitapotsoma, na ianao maka plastika sase, dia velarinao ambony aloha ifanerana tsara amin'le hazo iny. Dia manao io le faritra misy an'le fotaka io, dia tsipianao efa mira 3 cm ny ao anatiny. De rehefa natao ny kaja, raha ataonao ray metatra, dia mahavita efamira kely 25 sy arivo no ao. De ao anatiny ny efamira kely iny, maka andray vy mahamay, de lavao eo amin'ny ampovoany, asio lavaka kely. Nataoko moa dia ferasode elektrika, de tonga de vetivety, misy lavaka. De iny le lavaka iny, eo no apetraka ny akotry tompoko. Dia le sase tsy miala eo, roa no asan'ilay sase, miaro an'le fotaka tsy homaina. Ary raha misy entona raha de mipetaka eo am'le anina de miverinao ihany, mando foana io, tsy manondraka ianao. Manaraka an'izay dia tsy misy ahatra maniry fa le lavaka kely ihany no mahazo rivona, de le varina apetraka ao no tonga de maniry. Aingam-pitombo be io satria anisany atao hoe tombony be dehibe ho an'ny zezika kankana dia mana fangana ny fitsirin'ny vo fampitsiriana vo faran'izay teny angana izy. Dia eo anao no misafidy na ianao imo teorika be le hoe ketsa valo andro fa ny tena izy ketsa roa ravina. Rehefa roa ny raviny dia eo ny tena tsara anetsahana azy. Sahirana be le manao ketsa valo andro amin'ny any satria raha voa miala le akotry dia efa tsy azo aketsa zay. Ny ataonao zany rehefa tonga ny fotoana anetsahana batana akairy amorotanimbary ilay plateau dia esorina ilay sase. De tonga de didinao de amin'le efa mira telo santimetra kely iny de iny no apetraka. Ngamba nefa nahenotsika nisy manam-pahaizana malagasy nanao pot biodégradable avy amin'ny taratasy, ny amenonana iny taratasy iny amin'le zezika sy le tany eo tompoko a asakasaka be tsy ho voa tsy hanao an'izany mihitsy ny tantsaha. Fa ity zany dia faran'izay mora satria manao fotaka ainy rehetra dia lalorina ho marimarina saromana an'ity. De efa manana sase ianao de efa lavadavao de mametraka akotra ianao de rehefa anetsy ianao de tonga de le ohatra ny gâteau kely iny trois telo santimetra efa mira telo santimetra efa maniry eo le vary de iny no apetraka. Tsipianao amin'ray honera ny tanimbarinao de eo am'le fionan'le tsipika de apetraka fotsiny. Ny tena tsara tompoko dia rehefa nataonao am'zezika kankany io angana be ny fitombony vetivety kely io de miteraka zanabary satria tsara sakafo dia telo amby telopolo santimetra ny elanelany. Zay ny tena mety dia ho hitanareo fa goavana eto amoa dia mbola manentana raha tantsaha tsy manana zezika tsy tantsaha ary mieritrerety isika tantsaha malagasy itsika tsy ampy fa efa mividy de hiandry zezika avy any an-dafy vo amboly nefa ny zezika kankana tsy misy zavatra vidinao afa-tsy siramamy mena ary afaka manao an'io daholo ny olona rehetra ary any an-tanako. Faly de faly aho tamin'ny roapolo sy roa arivo satria lany teny amin'ny anteny miera rotota ny agrikultura biôlôjika. Malahelo any fafa tsy misy miresaka an'izany mihitsy na ny solombavam-bahoaka na ny mpiasan'ny ministeran'ny agrikultura mba manentana ny olona hoe itinge le lahalana ny laniana laliana atao iny iny zany fa i papabio faly de faly na ieno an'iny. Ka papabio amin'ny mahamalagasy azy dia natsianao ny olona de mitaona ny olona ndao okitsika anana fiarikarena tsy miankidoa ary mahasalama. Ary raha mahavita an'izany daolo ny tantsaha malagasy jereo ne ny fahasahirana an'le tantsaha malagasy miasa tany ketsa manatsaka tany ketsa miosy tany ketsa mamafy ketsa miandro fody miavo ketsa mitoketsa jereo zay fahasahirananao zay. Fa ity azonao ataonao atafitranonao eo nge na eo andavarangana ny tany ketsanao e de rehefa tonga apetra ao asivo talatalana de asiana fitondrana de atoseo amborety andeha hoeny anana na ololoavina ny mahazaka plateau efatra dimy ny olona ray dikan'izay miamaivana ny fahasairanana ary ny manetsa tsisy an'le hoe ah so de manao orikatro fa tonga de apetraka fotsiny. Tena faran'izay mora de zay no nataon'ny jeneraly rahabe manatso tompoko ary zay no atongavako eto. Io tsy voatery hoe tsy maintsy saseny eto fa nataratasy na ambalazo hitanao de lavao de apetrao de ho hitanao fa mora ny asa ny an'ny olona ny akamoana ikaroana fa ny antsika malagasy hatramin'izay ny akamoana hitaninanandro ipetrahana ery ambodirindrana na ery ambodiazo fa dia dikan'izay de ny tanyketsanao zany lasa plateau ohatrany fandrosoana sakafo ary ataovy arak'izay mety aminao fa tsy hoe tsy maintsy zao ny refy na tsy maintsy zao. Arakaraka ny zava-misy eo ampelatananao miainga amin'ny zavatra eo ampelatanana dia mahavita zavatra tsara tompoko.
Raha ny nahitana azy a teny a tanimbary a nambolen ny jeneraly rahabe manatsoa Robert dia azo lazaina fa tena namokatra ilay teknika nampiasaina. Tokotokony tany amin'ny firotaona ny hektara tany hoany papabio ny vokatra azo teo
averiko ihany eo amin'ny fiainana de misy ny manam-pahaizana, misy ny manam-pahalalana. Ny manam-pahaizana de ireny misalotra ny hoe ingénieur ireny, de mba avoay re tompoko ny hitan'le olona manam-pahalalana, zany hoe ny fiarahamonina ny fiainana no nampianatra azy. Ny general Rabemanantsoa hoe 50 taonany maro ny retraité nefa mbola tsy mety ny saina amin'ny maha olom-pirenena, fa mikaroko adimba te izara an'izany vokam-pikaroana zany. De eto a manentana n'ilay agronoma tonga teny, avoay aminay anao manjery re tompo, satria za niditra tao am'le vary nahita mihitsy hoe lava neny olona nefany tsy ampy 25 centimetre ny alavan'ny vary manodidina ny azy a lava be, ary le vary ny nisy tsy navana mihitsy e, satria tsy nisy nininiko, satria avy ny alany ovy de tonga de vary nisy mba niava ihany, nefa zay ny zava-misy. Ka dia zay zany raha amboly vary tsika tompoko a, de aza mamboly, aza manao zany voly vary aloha mahafatrapo fa tsy mahavita taona ety ampovoatany ny mandaitra io, satria mangatsika karaha mbola mangatsika ny andro aza mikitikitika. Mba jereo nge le vary afafitsika mois de mai nge amy desambra vao miakatra, aiza nisy vary enim-bolana? Tsy misy zany, matoy izy enim-bolana vao miakatra de misy tsy fahatombananao. Ka dia papabio ho an'izay olona lina te hianatra ambolo vary, afaka makany anareo, afaka mampianatra anareo, efa misy an'izany fitaovana zany eo an-tokotaniko de hitanareo mora kely le izy.
Amarana ny antsafintsika papabio amin'izao takariva ny alakamisy zao a, inona zany mba hoe torohevitra ampitainao amin'ny tantsaha mba hahafahana manitsy a ny tsy nety teo aloha amin'izay le hoe fambolem-bary zay?
Be dehibe ny tokony ahitsy amin'ny fambolem-barytsika tompoko. Ny vary zany a dia tsy matanty mangatsika, ary mahatsapa tsara ny tantsaha, fa raha manao vary aloha izy de mahafatrapo fa tsy mahavita taona, telo no aketsa de telo ny jindaina, ary le vary amin'io so zanona kely de nansaloa iarakely. Raha voatara indray aty amin'ny mois de fevrier marsa vao manetsa de to tratrany rinina ry amin'ny juin dia mitovy kotozafianny alexis noho izany. Mba jereo le kanala to fa septambra hatramin'ny janvier ny tokony anaovantsika ny ketsatsika calculeo, ary aza manao an'le ketsa antitra ireny tompoko. Ny antony a oka ho fantatrantsika tantsaha fa ny vary raha vakivazana izy androany de feno roa volana na vakivazana azy atreo izy no miteraka zanabary hitondra saloly. Ka ny antsika ketsa roa volana de rehefa avy eo avotana de ny fampijaliana azy eo amin'ny fivotana ketsa sy ny fotoma ketsa dia misy aretina any amin'ny 20 mahery omentsika. Vita ketsa izy roa tokom-bolana zay iny vao manomboka memaniry de zay vao miary ketsa, midika vary fototsakafotsika. Ahita ve ianareo ka andeha amindra zanabosary de atao anaty kitapo de hitsahana natao anaty sarety de hitsakitsahana ohatra ny anaovantsika ny ketsa? Tsy fanao ireny tompoko, ary be dehibe ny lesoka, ary tsy tokony atao. Ka le ketsa antsika tantsaha io ketsa antitra io tompoko dia ho ary amina vehivavy 50 taona avoaka anambady ny anambadika iterahana, mety hiteraka ve? Tsy misy ny valiny. Telo no aketsa, telo ny jinjaina, ary le telo ny jinjaina dia vary kilemaina. Jereo tsara, manongotra aketsika ongomanta fotsiny, tapaka daholo na tao na ravina na faka indrindraindrindra, mbola kapohana de mbola fihezina, nefa rehefa tonga ery an-tany ketsa mbola atsipy. Misy koa moto hoe avela hitombona am'izay mandeha orona, de mandeha orona ny tsinona fa rehefa ketsa mialaina de mora misaraka kely de mora ho an'ny mpanetsa no mitsinjara azy, zay nge le mandeha orona. Ary deraina ny olona matety mpanetsa diso, fa ny tantsaha mpikambanao aminay tompoko efa misy manao linina ray metatra ny elanelany. Maheno an'izany zao gaga be nareo hoe ahona zany? Zany de noho ny fampiasana ny zezika kankana, fa zany ray metatra zany tsy hitanao ny asiana ny tongotra rehefa tonga ny fotoana tena hijinjana ho azy. Ka manao antso avo a ho antsika eto Madagasikara, miezaha mitazona ny karazam-barytsika inaroany aloatra mampalaza anareo ny makalioka. Aza mamboly hafa tsy makalioka izay no alalàna anareo. Fa miezaha mitazona ny kalitao ny masombolonareo. Fa zao moa za tena malahelo ampidirina le vary safiotra. Mba asevy mihinana an'le vary safiotra ny olona de mihinana makalioka de ho hitanareo fa ohatrany tsy mihinam-bary ianareo, tsy misy vitamina. Aza sakafo mameno kibo re tompoko no atao fa mba sakafo ara-pahasalamana, mba mila tsirokanina fa tsy zay ameno kibo fotsiny. Anisan'ny tena malahelo aho ary manentana ny tantsaha miezaha mitazona ny kalitaon'ny masom-bolontsika. Be dehibe ny vary tsara eto an-toerana ary indrindra indrindra anentanako aza de tia loatra n'le vary fotsy re tompoko fa ny vary mena ny tena izy raha hoanintsika hoan'ny fahasalamantsika. Dia tsy hisy tsony zany tsy fanjarin-tsakafo zany rehefa varomena no ataoko. Dia zay ny fanentanana ataoko. Be dehibe ny lalana diso aza ampiasana ny produit chimika amiezaha fa n'iza n'iza manam-pahaizana tsy misy maharesan'le rangaha ao ambony ao fa tena mampiteniny moana ary tena faran'izay aingana ny vokatra. Ary raha misy tonga any aminay ianareo de ho asehonay ianareo ny tantsahanay nanao defian'ny papri. Fa papri milaza fa ray ara 50 kilo de ozy izy ny tantsahanay ny anay raha ray ara latsaka ny 100 kilo alohanay tsy mamboly vary. Tantsaha ianareo mba tongava mianatra anao ny tsy fanaonareo miaraka milanja miakatra.
Mankasitraka anao papa bioa ny vahiny tato amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisao.
Za koa dia misaotra anao ndeha matoa Daniel nandray ahy ary misaotra n'ity tompona andraikitra amin'ity onjapeo RDB ity satria ity ny onjapeo mba hahafahana mampita mizara ny vokam-pikaroana zay tsy misy sandany. Fa zahay ange mba te hanantona hainao manjery fa zahay ampianatra indray no mandoa ecolage mialatsiny tompoko tsy andeha hoany mihitsy ah. Za ve ampianatra mahita ve nareo ny mpampianatra no andoa vola za izara fahalalana ho an'ny olona zay tsy angalako ecolage de za ndray no andoa vola de mialatsiny ah. Ka de mba mampita any aminareo tompona andraiky tambony. Be dehibe tompoko mivokam-pikaroana hitanay fa mba omeo sehatra ny fahaizamanao ny tantsaha, mba omeo sehatra ny savoir faire paysanna fa tena mahavita zavatra tsara izy ireo a saingy any anaty ravinkazo any a de tsy hita ary tadidio fa noho ny fahoriana mianjady aminy de mba mikaroka ny sainy satria tsy misy manam-pahaizana azo ny antehera, tsisy manam-pahaizana tongeny aminy fa raha tongeny dia ny tenany ihany ka mahavita zavatra tsara. Ary tena milaza aminareo misy be dehibe ny tantsaha tsy ny lanja miakatra ihany fa mba omeo sehatra re tompoko ny fahaiza manao ny tantsaha fa misy tantsaha tena mahavita zavatra tsara mihoatra lavitra noho ny olona nahita fianarana tompoko satria izy tena misehatra eny fotony. Misaotra indrindra tompoko.
Andrema tora na ivarso Basil na ipapa biono ntunda ncharu fatata mumba mvolvari a teknikia nukarua ni generali rabi manatsuru obera tamtikia tuzai na itambukata a chani amni timembe fultona isak nektara ni fukata vari a tamzai teknikia na pesain ni general zai timfufta kurun chambli mbo vasa ngilai na kusa ni fanfana saina mba fana maaz fukata tsar. Irika nasiona de matura be manatsoro bera general misotronono saingana ny fitiavatandazana amin'ny lalana fikaroana anatsarana atrany izay vokabary zay. Makasitraka no pianoary nanaraka ny fandarana irika teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao takariva izao. Loahevitra afindray no arahantsika eto amin'ny herin'ny anio mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.